Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond.
Ġon il-qawkom maħna għattini program mil-sensigla stima. Dal-program imtella mil-Richmond Foundation fejn etni diskutu aspetti varji dwar is-saħħa mentali. Kifet il-kom il-ġimgħa l-oħra, il-lum ser nagħtu ħarsa lejn kif jistgħu jitjiebu il-qasam ta' servizzi ta' saħħa mentali. U qed nerġa' nilqa' hawnhekk lil Daniela Kalleja Bitar, infakkarkom li hija professjonista fil-psikoloġija madwar 18-il sena esperjenza fil-qasam ta' saħħa mentali. Illum mhix ħad tkun qed tirrappreżenta lir-Richmond Foundation, imma ħad tkun qed tirrappreżenta lill-Alleanza għas-saħħa mentali. Jew kif inhi magħrufa aħjar Alliance for Mental Health. Grazzi Daniela li rġajt ingħaqad magħna għal darb'oħra b'kappell differenti.
Grazzi lilek Steph tal-istudentni.
Ejja nibdew billi nifhmu ftit dil-Alleanza eżattament x'inhi għal fejn inħass il-bżonn li titwaqqaf.
Dil-Alleanza bdiet meta aħna deċidejna, meta ngħid aħna ngħid ir-Richmond Foundation flimkien mal-Malta Association of Psychiatrists u flimkien mal-Mental Health Association u flimkien mal-Malta Association of Psychiatric Nurses. Iġifieri. Ġejna flimkien f'kamra u għedna. Aħna għandna bżonn li issir riforma totali fil-qasam tas-saħħa mentali f'Malta. Iddeċidejna li niltaqgħu flimkien u bdejna nitkellmu u bdejna naraw li aħna kulħadd kien fuq l-istess dajsa sewwa, ġifieri kulħadd riet li f'Malta ikun hawn riforma fis-servizzi tas-saħħa mentali kif ukoll li aħna flimkien inkissru l-istigma li hemm madwar is-servizzi tas-saħħa mentali.
Diġà huwa żvilupp vera interessanti fih innifsu dan għaliex inti qed issemmi mela Richmond Foundation li huwa l-pazjent.
Eżatt.
Qed issemmi Mental Health Association li huma l-familjari jew il-carers.
Eżatt.
U qed issemmi il-professjonisti. Jiġifieri fis-settur qed ngħidu illi min qed juża servizz, min qed jieħu ħsiebu u min qed jagħti servizz li huma isu t-tlet kolonni ta' dan il-qasam ġew flimkien biex isibu dak li nsejħulu common ground biex jiftehmu fuq il-mod kif ħanimxu biex inbidlu dan is-settur. U naħseb hija xi ħaġa illi qatt ma ġrat fejn f'Malta jkun hawn settur b'daqshekk konsensus bejn l-imsieħba ewlenin. X'ġara, kien hemm dal konsensus?
Mela, ovvjament meta aħna ġejna flimkien kien hemm ħafna dibattitu, ħafna argumenti, ħafna
għax inti għandek
sigħat fejn aħna tkellimna u kulħadd kellu l-istess feeling u l-istess għan. Imma kulħadd minn angolu differenti. Meta nibdew, ma ħanibdew minn fejn niġi jiena ġi Richmond Foundation. Dejjem naraw il-pazjent u il-klijent tagħna għax aħna ngħidulhom klijenti imorru pereżempju ħanibdew minn xi ħaġa li hija ovvja li dejjem qiegħda fil-midja li huwa l-isptar sewwa u l-istat tal-isptar. Minnaħa tal-Mental Health Association jgħidulna minnaħa tal-familji meta huma jmorru l-isptar pereżempju kif iħossuhom ġo dak l-ambjent jew kif iħossuhom li d-drittijiet tal-pazjenti ġieli mhumiex l-istess bħalta l-isptar ġenerali sewwa.
Din l-inizjattiva kienet pjuttost qisu reazzjoni
għas-sistema li għandna.
Għall-esperjenza li kien qed ikollhom in-nies fis-servizzi tas-saħħa mentali, pjuttost naħseb illi kemm ilu illi s-servizzi tas-saħħa ġenerali tiebu ħafna, specialment minn meta il-pajis qed juża Mater Day, il-kuntrast bejn il-livell ta' servizz fis-saħħa ġenerali u l-livell ta' servizz fis-saħħa mentali tantu kbir li n-nies jibdew ovvjament jaraw u jeżiġu li anka fil-qasam fej jużawhuma għandu jkun hemm standards u għandu jkun hemm servizzi li huma ta' ċertu kwalità.
Eżatt. Li naraw ukoll mela ħanajt min-naħa tagħna tiġifieri tal-pazjent, tal-klijenti, naraw ukoll affarijiet fejn pereżempju jiena jekk jinnidħol impatient Mater Day, inżomm il-mobile tiegħi. Ġi ħadd ma jħoduli l-mobile tiegħi. Jekk inti tidħol l-isparta Monte Carmeli, jittieħdlek il-mobile tiegħek. Meta ħna nsaqsu.
Għaliex diffikultà għax inti diħa taqtak mill-komunikazzjoni mal-familja diġà tkun għaddej minn żmien diffiċli u din ħatkompli tiżolak.
Eżatt, issa hux biex ngħidu xi ħadd li qiegħed pereżempju fi stat ta' kriżi, qed ngħidu xi ħadd li daħal f'kundizzjoni kronika u xi ħadd li daħal biex ikollu kura sewwa.
Nafu għalli.
Ġaġa bazika, ġi dak huwa wieħed mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet li hemm ħafna.
Mela qed tgħid li hemm diversi affarijiet illi milli nista' nifhem jagħmlu l-ħajja tal-pazjent ġewwa l-isptar pjuttost iktar diffiċli milli diġà hi bil-mart illi jkun diġà qiegħed jesperjenza. L-alleanza eżattament x'qed tipprova tagħmel f'dar rigward? X'inhu l-iskop tagħha? Fejn qed tipprova tasal?
L-alleanza tipprova tasal li jekk inti għandek problema ta' saħħa mentali, tidħol l-ewwel l-isptar ġenerali, ġifieri l-isptar ta' Mater Day. Kif inti jekk inti ksirt saqajk, tidħol l-isptar ta' Mater Day. Jekk inti għandek problema f'qalbek, tidħol l-isptar ta' Mater Day. Allura għalfejn aħna jekk ikolna problema ta' saħħa mentali ma nidħlux bħal kulħadd fl-isptar ġenerali.
X'ħan kunu gwadanjajna jekk jirnexxielna nagħmlu din il-bidla?
Din il-bidla li l-bidla minn ġifier minn nafisa ħadd kisser l-istigma. Ġifieri m'hemmx għalfejn tmur l-isptar ta' Monte Carmeli. L-isptar ta' Monte Carmeli nibdew mill-bini, l-bini dejjem fil-medja għax il-bini antik u kolonjal kif ngħidu.
Għandu bżonn ħafna.
Għandu bżonn il-kura, ġifieri l-kura li hemm ġol l-isptar hija tajba ħafna, il-nurses, it-tobba,
il-social workers,
il-psikolog, il-professjonisti huma tajbin ħafna. Imma anka li inti taħdem f'dak l-ambjent.
Għalihom ukoll diffiċli
għal-professjonisti u anka l-pazjenti. Imma mhux dak il-punt, anke kieku l-isptar kien l-isptar sabiħ ħafna, qed ngħidu li inti jekk inti għandek problema ta' saħħa mentali titħol bħalma jidħol kulħadd b'xi problema oħra. Titħol fl-isptar ġenerali għax dik minn nafisha tkisser l-istigma.
Inti ma jkollokx għalfejn toqgħod tispjega fejn mort u dak li jkun ma jkunx jista' jifhem għalxiex dħalt l-isptar.
Inti
jekk ħatajt jiena dieħla l-isptar, ħatkun dieħla l-isptar Mater Day u tista' tkun dieħla għal kwalunkwe raġuni.
U inti wkoll bħala pazjent ikollok kura aktar holistika jekk inti tidħol l-isptar Monte Carmeli u għandek problema pereżempju ta' depression u wkoll qed tbagħti b'qalbek f'dak iż-żmien, se jkollok tmur minn Monte Carmeli għal Mater Day. Ġifieri toqgħod tmur min-naħa l-oħra.
Għax jekk inti sorsi ta' servizzi differenti li inti tnej għandek bżonn.
Eżatt, jekk inti tidħol mill-ewwel Mater Day, il-kura tiegħek ħadd tingħata hemmhekk u hemmhekk stess bħala pazjent m'għandekx għalfejn toqgħod tivvjaġġa min-naħa l-oħra li tista' tkun problema għall-pazjent.
Tajjeb, s'issa fukajna fuq l-isptar. Imma l-isptar nafu li mhuwiex l-unika servizz illi kollhom bżonn in-nies li għandu problemi ta' saħħa mentali. L-alleanza lejn l-isptar biss qed ħares jew qed tifrex il-xogħol tagħha anki biex jilħaq aspetti oħra ta' dal-qasam.
L-alleanza tħares lejn is-servizzi ta' saħħa mentali b'mod in ġenerali b'mod holistiku wkoll. Mela, bħalissa għandna ħafna servizzi li huma fragmented sewwa, ġifieri inti għandek l-isptar naħa, għandek il-Community Mental Health Services li jeżistu imma għandhom bżonn hemm bżonn li jkun hemm ħafna iktar f'servizzi fil-komunità.
Għaliex għandna ftit servizzi, għandna bżonn iktar servizzi, forsi iktar servizzi differenti, għaliex m'għandniex riżorsi mhux qed ilaħħqu.
Għandna bżonn servizzi speċjalizzati u għandna bżonn iktar servizzi. Jiġifieri pass servizzi li jeżistu hemm bżonn iktar minnhom u hemm bżonn iktar servizzi speċjalizzati.
X'tip ta' servizzi jeżistu jien nibdew minn hekk. Ħalli nassumu li jekk hawn nies li ma jafux fuq x'qed nitkellmu għalmenu nimlew dik l-informazzjoni. X'servizzi jeżistu?
Hemm il-mental health clinics, jiġifieri hemm ħamsa madwar Malta. Imma għandna bżonn iktar. Għandna bżonn iktar u għandna bżonn dawk li hemm insaħħuhom ħafna iktar.
Jiġifieri din qisha ċentru tas-saħħa imma tiffoka fuq problemi ta' saħħa mentali.
Eżatt. Għandna bżonn li jkun hemm iktar professjonisti imħarġa fil-qasam ta' saħħa mentali, pereżempju m'hemmx biżejjed psychiatric nurses. Għandna bżonn ħafna iktar psikjatri. Għandna bżonn iktar social workers.
Jiġifieri meta mqablin ma' pajjiżi oħra għandhom aktar minn daw il-professjonisti għal kull persuna
iva.
U aħna għandna
inqas.
Ammont ħafna inqas.
Għandna bżonn ukoll iktar postijiet fej imorru n-nis, ġivri anka pala bini jem bżon iktar, il-rizorsi kolla li tista timmaġna għanna bżonnom iktar. Fil-fat l-allianza ċi tlet sinilu i-prezentat position paper lil-gvern u anka lil-oppozizjoni b'dak iż-żmien biex huma jkunu jafu aħna pala n-nis li qegħdin l-esperti ġol qasam x'hemm bżonn.
Jiġifieri dik kienet maqbula bejn dawn it-tliet pilastri li qegħdin ngħidu il-pazjent klijent, il-familjari u l-professjonisti.
Jiġifieri qed tgħid maqbula minn dawk it-tliet pilastri kif qed tgħid inti mhux biss mill-assoċjazzjonijiet li semmejt, anke minn aktar assoċjazzjonijiet għax li ġara mbagħad huwa li iktar assoċjazzjonijiet u iktar NGOs inaqdu mal-alleanza, ġifri l-alleanza għandha ħafna iktar rappreżentattivi mill dawk l-erba li semmejtina qabel.
Għet jiġifieri l-alleanza llum qed tirrappreżenta il-professjonisti jekk qed nifhem sew, il-professjonisti kważi kollha illi jmissu mal-qasam tas-saħħa mentali.
Il-professjonisti u l-pazjenti, ġifieri għax irrix m'fhamniex mhix l-unika
tajjeb.
NGO tal-pazjenti, jem per esempio il-Fundazzjoni Storiet il-Bnidem, jew ġan antid, jew ġivi il-pazjenti kollha tnajdu. Il-pazjenti li huma għandhom hemm bżonn li pazjenti stess ikollhom vuċi.
Ġifieri dan li qed jingħad f'din position paper naħseb li pjuttost jagħmel is-sitwazzjoni ftit iktar faċli għaliex minnaħa tal-gvern għandhom diġa is-settur kollu li qiegħed fi qbil dwar x'hemm bżonn li jsir għal dan għal biex is-servizzi jitjiebu. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu jekk inħarsu lejn diversi setturi oħra, il-gvern meta jkun qed jipprova jagħmel xi tibdil dejjem għandu l-stakeholders fis-settur li jkunu qegħdin jinnegozjaw bejniethom. F'da s-settur għaw il-qbil. Jiġifieri l-gvern diġà għandu dik il-biċċa kollha lesta
iva.
Għaliex isu qed jinnegozja ma jew qed jiddiskuti ma grupp wieħed b'idea li diġà hija miftema.
Iva, hemm ħafna stakeholders kif qatt inti. Il-vantaġġ huwa li inti kellek in-nies li jagħmlu x-xogħol għalik, jiġifieri aħna biex ngħinu għamilna the position paper biex ngħinu wkoll. Xi fl-aħħar ta' sena l-oħra kien hemm id-draft strategy, l-istraġija tas-saħħa mentali u bħala alleanza aħna din l-istraġija ftaqnija ġifieri kollox mill-bidu sal-aħħar fl-istraġija hemm 75 key points u fuq kull key point aħna tajna l-feedback tagħna.
Jiġifieri kontu bħala alleanza kienet involuta fil-proċess ta' wara l-abbozz jew kienet involuta anki fl-abbozz fil-preparament tal-abbozz ta' qabel.
Fil-preparament ġejna konsultati. U ovvjament apprezzajna ħafna ġejna konsultati wkoll li ġara kien hemm żewġ focus groups ukoll fuq wieħed fuq l-isptar u wieħed fuq l-istrateġija. Li hija xi ħaġa tajba ħafna għaliex il-pazjent hemmhekk semma l-vuċi tiegħu.
Għajt, meta qed ngħidu focus groups, jiġifieri ma' nies li jużaw is-servizzi.
Iva.
Interessanti, għax din naħseb li hija pjuttost idea ġdida, partikolarment fil-qasam tas-saħħa mentali, isu ma tantx għandna preżenza tas-servizz tal-min juża servizz fid-diskussjoni u fl-iżvilupp tal-politika, kienet xi ħaġa illi r-riżultat mhix xogħol tal-alleanza?
L-iva, l-alleanza imbuttat biex ikun hemm il-vuċi tal-pazjent fl-istrateġija, fil-fatt waħda mill-kritiċi li nistgħu aħna innatu lil din l-istrateġija li ma kienx hemm isem ta' xi ħadd li kien service user.
Tajjeb, mela jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li l-alleanza imbuttat u waslet x'imkien, però għadna maħniex kuntenti bil-mod kif min juża servizz qed jiġi involut fl-iżvilupp ta' dawn l-affarijiet.
Le, għanna bżon li aħna il-pazjent u l-carers u l-familja jiġu konsultati f'kull tarġa li aħna nitilgħu meta hemm l-istrateġija.
Jekk minix sejra żball din hija waħda mill-pożizzjonijiet tal-alleanza illi il-politika u l-iżvilupp tas-servizz għandu jkun dejjem iffukat fuq il-pazjent jew il-klijent li ħajjagħmel użu minnu.
Eżatt.
U diffiċli tifhem kif dawn in-nies jistgħu jkunu ċentrali jekk huma mhumiex lajk konsultati u laqas jidhru mkien fil-proċess sħiħ. Jiġifieri hemmhekk qisu l-alleanza diġà għamlet akwist forsi ngħidlu akwist żgħir dan huwa wieħed mill-ewwel riżultati.
Passi l-quddiem,
eżatt, tax-xogħol tal-alleanza. Kien hemm riżultati oħra minn dan il-tliet snin xogħol?
Diffiċli tajt, jiena ngħid li iva, il-fatt li l-istrateġija ġiet
ippubblikata,
il-fatt li l-istrateġija ġiet in ġenerali ġifieri li hemm strateġija, jista' jkun li aħna għenna biex nimbuttaw lill-gvern biex ikollna strateġija.
Kien hemm ukoll kliem illi ser ikun hemm sptar ġdid fil-perimetrija tal-isptar Mater Dei.
Iva.
Ġi din hija xi ħaġa li inti qed tgħid li l-alleanza wkoll kienet qed timbotta liha.
Hemm il-pjanijiet li l-isptar akut tal-mart mentali ikun fil-footprint ta' Mater Dei bħal mu ser inti nimgħu l-Oncology Center.
U dik allura ħatkun qabża wkoll.
Di tkun qabża kbira għal in ġenerali għas-saħħa mentali f'Malta. Fejn inti titħol kif qedna qabel fl-isptar ġenerali ma tmurx l-isptar ta' Monte Carmeli, ma jkollokx bżonn tmur hemmhekk.
Hemm affarijiet li għadhom qed jinkwetaw lill-alleanza.
Xi ħaġa li tinkwita l-alleanza hi li inti li mhux l-isptar biss trid tissaħħa, trid tissaħħa kif għedna il-community services li inti jkollok servizzi b'saħħithom ħafna fil-komunità ħalli n-nies li jibgħatu bil-mard kroniku ikunu jistgħu jgħixu barra fil-komunità fid-djarhom mingħajr ma jidħlu inhin kollu l-isptar.
Iktar kmin ikont ħadd tgħidilna xi ħaġa dwar servizzi speċjalizzati naħseb u mexxejna l-konverzazzjoni x'imkien ieħor. X'inhuma daw servizzi speċjalizzati?
Inti tittara tiffoka fil-pazjenti li qatt hemm fl-isptar ta' Monte Carmeli u tara il-min għandek għadu hemmhekk imwaħħal fis-sistema li għandna bħalissa.
X'ista'
jgħinhom, pereżempju ir-Richmond Foundation u l-Fundazzjoni Suriet il-Bniedem 10 snin ilu ġew flimkien u bdew sistema ta' hostels fil-komunità fejn in-nies li m'għandhomx bżonn li jqogħdu l-isptar imma ma jistgħux jgħixu indipendentement ġew qed jgħixu barra ġifier ilhom jgħixu barra 10 snin.
Meta qed ngħidu qed jgħixu barra ġifier qed jgħixu f'dawn il-hostels.
Iva, eżatt.
Bil-istaff magħhom, bil-professjonisti magħhom u jkunu jistgħu jgħixu ħajja kif jgħix kull persuna oħra fil-qalba tar-raħal.
Eżatt.
Jagħmlu
fil-komunità.
Eżatt, jagħmlu l-qadijiet.
Jikkontribwixxu fil-komunità, fis-soċjetà tagħna.
Jaslu biex jaħdmu.
U mhux ġost sptar. Jisiru aktar indipendenti għax inti meta tagħmel ħafna żmien l-isptar jista' jkun li l-institutionalization toħodlok il-ħliet tiegħek bażiċ tiegħek. Hemm aktar nies l-isptar u hemm bżonn li aħna nkunu nafu il-problemi ta' saħħa mentali tan-nies li għad hemm fl-isptar. Forsi għandna bżonn iktar specialized hostels, forsi għandna bżonn u meta ngħid specialized hostels ikunu speċjalizzati pereżempju f'dual diagnosis fejn għandek xi ħadd li jibati mill-problema tal-alkohol u xi ħadd li jibati mill-problema ta' saħħa mentali.
U allura dak iridu servizz
speċifiku
speċjalizzat ma jistgħux joħorġu minn Mount Carmel u jmorru joqogħdu ġo hostel illi diġà teżisti, hemm bżonn li jkollna servizzi li ħajjindirizzaw dawn iż-żewġ problemi flimkien.
Eżatt, nies pereżempju li jbatu li għandu problema ta' saħħa mentali jew mart mentali u diżabilità. Allura jkollok bżonn program jew hostel jew
forsi professjonisti ħarġa fiż-żewġ oqsma.
Eżatt, xi ħaġa li l-alleanza qed tisħaq ħafna fuqha wkoll hija servizz għal l-adolexxenti.
Interessanti, ma tantx ninsemmu servizzi għal l-adolexxenti, naf li hawn xi ħaġa żgħira u hija pjuttost mobbija.
Li hemm bżonn l-isptar Monte Carmeli għandu servizz għall-adolexxenti, imma għandna bżonn servizzi fil-komunità, servizzi ta' early intervention services, fejn inti taqbad il-mart mentali fil-bidu net barra minn Malta, mur fejn tmur huma komuni ħafna.
Da jorbot ma li konna qegħdin ngħidu anke l-ġimgħa l-oħra dwar kemm importanti illi naqbdu l-mart minn kmieni.
Eżatt.
U hija pjuttost ironika illi fleta fejn l-iktar li juri l-ewwel sintomi l-mart is-servizzi huma daqstant neqsin. X'tip ta' early intervention, x'forma jieħu dan is-servizz kieku?
Is-servizz jieħu forma fejn iż-żagħżugħ jew żagħżugħa jista' jmur. Jew il-ġenituri jieħdu żagħżugħ, mhux ġo sptar, x'imkien fejn l-adolexxent ħajħossu komdu li jitkellem fuq il-problemi ta' saħħa mentali. Xi ħaġa oħra li għandna bżonn vera nagħtu kasa hija servizzi ta' emerġenza. Servizzi ta' crisis fejn għandna bżonn li niġu mħarġa pereżempju f'kriżi ta' psikosi sewwa li l-ambulanza toħroġ tmur għal-pazjent, tmur ma' psikjatra, tmur ma' psychiatric nurse li huwa trained, li kien jeżisti ma' bħalissa mhuwiex qed jopera.
Bħalissa naf illi jisu l-ewwel source tagħna jekk ikollna dat-tip ta' kriżijiet huma l-pulizija.
Sfortunatament iva l-passija dik li inti kollok bżonn jekk hemm mument ta' kriżi, ikollok jew l-persuna titmu ma tridx tmur l-isptar, ikollok bżonn il-pulizija fl-admission.
X'inhi d-diffikultà ta' di sitwazzjoni? Nista' nimmaġina li inti meta għandek persuna fi kriżi ta' saħħa mentali illi forsi l-imġiba tagħha mhix eżattament taħt kontroll illi ddaħħal il xi ħadd bl-uniformi tal-pulizija. Miex l-iktar ħaġa li forsi tista' tikkontribwixxi biex is-sitwazzjoni tikkalma. Ma x'inhi d-diffikultà eżatt?
Diffikultà hija anke jekk il-persuna ma tkunx aggressiva, inti tittajja il-pulizija xi persuna ma tridx tmur l-isptar. U din hija sitwazzjoni li m'hemmx għalfejn, m'hemmx għalfejn.
X'isna qed intuha laqta kriminali.
Eżatt.
Jiġifieri aħna nġibu l-pulizija biex inżommu l-ordni, biex nipprevjenu li ssir xi delitt, biex ninvestigaw xi crime.
Iva, u xi ħaġa li għandna bżonn ukoll huwa li nagħlmu lill-uniformed forces kollha tagħna kif inti ġipruhek ma' persuna li f'dak il-moment biex tirraġuna sewwa.
Jien ħtieġ taħriġ.
Taħriġ speċifiku. Eżatt, u jien u aħna għandna bżonn jiġifieri f'kollox fil-mental health services tagħna għandna bżonn li aħna intu nagħtu iktar training, nagħtu dejjem ħafna iktar taħriġ u ħafna iktar importanza lil dan is-settur in ġenerali.
L-alleanza kif qed tħares lejn it-taħriġ? B'mod ġenerali
meta hemm bżonnu.
Meta qed inħarsu lejn l-istrateġija, xorajt qed nitkellmu fuq illi l-isptar jiċċaqla inżidu l-servizzi fil-komunità. Imma jekk jiena mħarġa biex naħseb fl-isptar biex naħdem fl-isptar u irrid naħdem fil-komunità, għandi bżonn taħriġ, għandi nifhem jiena li għandi bżonn nitħarreġ biex inkun kapaċi nagħmel xogħol differenti.
Eżatt, hemm bżonn li nibdew natu iktar importanza li aħna natu aktar taħriġ lil kulħadd, ġifieri li l-inkluża x'kulħadd għandu bżonn.
Speċjalment meta qegħdin naħdmu f'da settur illi qiegħed jinbidel u qed nisperaw illi ħajjinbidel dejjem iktar pass maġġel.
Pass maġġel pass pożittiv li qed nistennew issa bħalissa bħala alleanza u li toħroġ l-istrateġija, ġifieri qabel kien hemm draft strategy ġifieri kienet għadha
abbozz
issa suppost dalwaqt ħa toħroġ l-istrateġija u nisperaw li l-gvern jgħidilna biex naħnu wieħed fit biex intejbu servizzi ta' Malta fil-qasam ta' saħħa mentali.
Hemm xi bżonn partikolari jiġifieri wara li rajna din l-istrateġija u qegħdin nistennew illi jista' jkollna il-format finali. X'in huma l-isfidi li qegħdin?
L-istrateġija għandha bżonn, għax l-istrateġija għandha kifatlek 75 punt. Imma fl-istrateġija m'hemmx min se jkun responsabbli għall-istrateġija u m'hemmx timelines, ġifieri m'hemmx meta, kif, kome. Għandna bżonn inkunu nafu kif se jiġu l-affarijiet u min se jieħu ħsieb l-affarijiet.
Alright, jiġifieri dik hija isu l-istennija tal-alleanza għad-dokument finali biex ikun iktar ċar min ħajjieħu ħsieb biex din l-istrateġija issa li tant kien hemm xogħol biex inħmiet tibda titwettaq fi żmien pjuttost qasir għaliex nafu li s-settur għandu bżonn u qiegħed jibki għal titjib u allura aħna nawguraw illi dan id-dokument finali ma jdumx ma jiġi pubblikat. Mela, illum tkellimna dwar servizzi ta' saħħa mentali u kif qed ħares lejhom l-alleanza ta' saħħa mentali bl-isfidi li għandna għall-futur. Jekk irridu verament illi Malta jkollna servizzi ta' saħħa mentali li jilħqu l-standards internazzjonali bħal m'għandna fis-servizzi ta' saħħa ġenerali f'pajjiżna. Grazzi Daniela tal-li rġajt kont magħna llum.
Grazzi lilek Steph.
Il-ġimgħa d-dieħla nerġgħu niltaqgħu biex nibdew niddiskutu ftit iktar din l-istigma illi diġa semmejna tant drabi. Ħanħarsu lejn il-medja u nistudjaw ftit jekk għandniex stigma fil-medja Maltija. Inselmilkom u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.